ตัวอย่างสำนวนแบบที่บรรยายแนวการพิจารณาสังขารชุดที่2สำนวนสามัญพิจารณาอายตนะและธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องในอัจฉัตตายตนะสูตรที่1ถึง3และพาหิรายตนะสูตรที่1ถึง3สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์ไม่เที่ยงปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคขาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจยักเยื้องไปได้ต่างๆตามอัธยาศัยเช่นอาจเป็นว่าจักษุมืดไปหมดแล้วตาร้อนเป็นไฟไปแล้วหรือว่าตาเป็นสิ่งมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นในอัจฉติกะอนิจจสูตรอัจฉติกะทุกขสูตรอัจฉติกะอนัตตสูตรและพาหิระอนิจจสูตรพาหิระทุกขสูตรพาหิระอนัตตสูตรสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งใดปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นคือตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในขีฬานสูตรที่สองสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุรูปหนึ่งว่านี่แน่ภิกษุเธอเข้าใจอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามอายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยเหล่านั้นเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุนั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นภาวะบีบคั้นหรือเป็นภาวะคล่องสบายภิกษุนั้นกราบทูลว่าเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าค่ะตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นมีความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุนั้นกราบทูลว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะจึงตรัสต่อไปว่าเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในอายตนะ6ในวิญญาณ6สัมผัส6ในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในเหตุอัจฉัตตสูตรที่1และ2กับเหตุพาหิระสูตรที่1และ2สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคมีพุทธพจน์ที่นำมาประมวลรวมได้ว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนแม้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้ไม่เป็นตัวเป็นตนตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดจากสิ่งที่ปัจจัยบีบคั้นได้เกิดจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนจักเป็นสุขจักเป็นอัตตาได้แต่ที่ไหนเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในนันทิกยสูตรที่1สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมองเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีในนันทิกยสูตรที่3สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยบคายซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จงเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่อพิจารณาโดยแยบคายเมื่อเห็นคล้อยไปตามความเป็นจริงย่อมหายติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีในอวิชชาสูตรที่1สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นตรัสตอบว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นในอวิชชาสูตรที่2สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่า เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นตรัสตอบว่าภิกษุมีสุตตะคือได้เล่าเรียนหรือสดับมาว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นข้อที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี้ย่อมเป็นเพียงสุตตะของเธอเธอเรียนรู้ทำทุกอย่างครั้นเรียนรู้ทำทุกอย่างแล้วย่อมรู้จักทำทุกอย่างครั้นรู้จักทำทุกอย่างแล้วย่อมมองเห็นนิมิตคือสิ่งที่กำหนดหมายหรือภาพของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยนัยยะอื่นเห็นโดยนัยยะอื่นก็คือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่นคือเห็นตาโดยนัยยะอื่นเห็นรูปทั้งหลายโดยนัยยะอื่นเห็นอายตนะที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งวิญญาณ6สัมผัส6และเวทนาที่เป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขโดยนัยยะอื่นคือมองเห็นต่างไปจากที่เคยมองเห็นเมื่อมีความยึดมั่นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้น